Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon, Antxeta Irratiko entzule guztioi, hortzeguna da, ekainaren 6a eta Nafarroko asteko albisten errepasoa eginen dugu. Urrengo ordu betean Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan lenik, Bidazi elkartearekin egindako elkarrizketaren bigarren zatia. Adituko dugu 10 urte bete ditu elkarteak denda sortu zuenetik eta hainbat kontu aipatu ditugu bertako kideak diren Joserra López, Koro Irazoki eta Asier Irazokirekin. Lengo astean, balen zatia ditu genuen eta erran bezala, ba orain honetan bigarren zatia adituko dugu. Ondotik kulturritzortuak aipatuko ditugu eta azkenik Baztan futbol taldearen inguruan arituko gara. Iban Romo entrenatzailearekin hirugarren mailara igotzeko fasea jokatzen ari da taldea, pasaden asteburuan utxeta bat galdu egin zuen Garesen kontra, baina oraindik ere aukera du itzulerako neurketan hori gain ditu eta mailaz igotzeko. Beraz, guzti hori kontuan edukita eman diezaiogun hasiera gaurko saioari. Baleike eta Azleike, Antxeta, irratian, Ekine Zapiainekin. Igandero, goizeko 11etan, asteak eman duenaren errepasoa, eginen du. nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta esleike, ekine zapianekin.
Gara pixkat, nola funtzionatzen duzuen orokorrean edo zein den zuen lan egiteko modua, ez? Ikusi ditugu hemen dendan bertan bain bat produktu dituzuela saltzeko, pentsatzen dut, bueno, zuek arduratzen zaretela, ez? Produktu hauek aukeratzeaz, nondik etorri, pentsatzen dut, ekoizle berriak ere agian edo hurbilekoak direnak beraien burua ere, bueno, erakusten dutenak, beraien produktua saltzeko hemen, edo nola den pixkate prozesua, ez? Aukeratu produktua, ekarri, ona, saldu?
Bai, bueno, zoritxarrez, hori, egunero ez da inguruko ekoizle bat etortzen hori, zen azkenean, bakigu lehenbiziko sektorea zegoera prekarioan dagon, eta ez, dagoen are ze adinean dagon, eta gainera inguruan ekologikoan ekoizten duenare, bueno, gehiago dire, bai, zertzela da batzuk bezala, eta badago jendeari dena, eta hori dudari gabe sostengua ematen diogu, eta ateak ireki. Eta, bueno, orokorrean, bueno, egin izan den lanketa da bi kontu ekologikoa eta bertakoa, bai? Bileki, betez, eh? Orduan, bueno, badire bortzirietan, baztanen, eta aritzen direnak, bai? Gero horren ondotik izan entzen Nafarroako produktu ekologikoak, eta gero, bueno, azkenian badago hemen jendea, ba, interes desberdinengatik, ez, edo arrazoi desberdinengatik parte hartzen duena elkartean, ez, eta izaten alda batzutan hori, elikaduran oinarritua, makrobiotika edan ere, badago jendea pixka bat eredua bultzatzen duena, edo, bueno, honen helburuekin bat egiten duena, eta hortik, ez, orduan, bueno, alde neurrian, ez? Garbi dago produktu guztiak gaur egun ditugun kontsumo ohituretan ezin dugutugula bertakoak lortu, baina egia da ere bertakoak ez direnak, pues ekologikoak izateaz gain, kontsumo jasangarria, komertzio justokoak direla eta bueno, bai, horretan aritzen gara.
Bai, eta hori zehaztuz, niri lutsen egiten horratea edo arro sentitzen naiz, ez? Pixkat nongoak ditugun produktu batzuk, ez? Hasikora hurbilenetik azoka beran dago eta berako eztia saltzen dugu. Berako deus gehia uste dut, berako eztia.
Xikerena,
hoixe. Gero pixkat urruntxago ganez barazkiak hartzen ditugu arantzatik eta zugarramorditik. Baztan aldetik
Etxalartiko gia,
hoixe. Baztanetik arroltzeak hartzen dugu, eta esnekiak, baztandik baitare, jauregia esnekiak, eta gero ja Iruñera ganen gara, Iruñetik ekartzen dugu.
Sagardoa,
lekarozko sagardoa, baztango sagardoa, oso, tatzen nahi dira, bai.
Hain kompromisoa, berra, tatzen
bat. Barkatu baten bat anazten bazaigu, ai. Gero, neri harritu ninduna, baitare, pasta makarronak, espagetiak, Iruñen eginak, baitare, eta gainera xire batean italiani batek.
Bai,
italdeatik etorritako Iruñen bizitzen batek.
Bai.
Zer arroza argedaskoa du baitare, arrozaren afartarra. Eta bueno, arnoa, olioa, oina afartarra baitare. Ze gehiago ituko ginuke hola, konkretu, hola?
Bueno, barazkiak eta, bueno, hori, barazkiak eta ez, nola bai sasoikotan eta oinarritzen gara, eta hor da beti oreka bat egin behar, ez? Naiz elkarte bat den eta praktikoak izan bar gara egunerokotasunean, orduan ez dugu tomaterik ekarriko neguan, saiatuko gara sasoian sasoikoa, baina egia da ere bai, bueno, gutxieneko zerbitzu bat eman behar dela, eta horren arira, bueno, balima dago zerbait ere Nafarroan eskualdean ekoizten ez dena, edo lehenago bukatu dena eta bar, ekartzen da, bai? Gero, bueno, alden guztian zuzeneko tratuan saiatzen gara, baina bueno, errealitate bat da ere banatzaileak ere beharrezkoak direla eta bueno, produktu batzuk ba banatzaileen bidez ekartzen dire, baina bueno, beti ere kontutan hartuz, hori, ekologikoak direla eta alden hurbilekoena.
Horre, aipatu dituzu bi irizpide batez ere, ez, produktu ekologikoak direnak eta bertakoak. Ez dakit batek bertzea baino garrantzitsuagoa den edo parekoak diren edo produkturen bat aukeratzekoan edo aipatu duzu lehenago ere bueno bazkidek ere batzutan erraten dizuetela zein nahi duten zuek ekartzea edo zein nahi duten hemen ikusi eta hori adibidez aukeratzerakoan ezakit zerreri ematen zaion garrantzi gehiago ekologikoa izateari edo bueno agian bertakoa izateari.
Ba horrek ere emandu zer solas, ez? Eta iritzi desberdinak izan dire eta azkenean kasu bueno pertsona bakoitzak desberdin pentsatzen aldu, bai, kasu partikularretara begiratuz, kerritorio desberdinak izaten aldire, hemen hasieratik bai adostu zen ekologikoa izan behartzuela, eta bertakoa ere bai. Baina, klaro, beti dena ezin da, bai. Orduan, hemen, bueno, denbora luzez, bueno, eta gaur eguneren ikuste dut gehien bat, bertakoa eta ekologikoa ezin denean, ekologikoari eman zaiola lentasuna, noizbait ere proba egin dugu, ekologikoa ez den zerbait sartuz, ikusi jendearen harrera, zeren, bueno, erraten genuen ere, ez, agian horbaite, gaur egun ekologikoa naizte ez ekoitzi, aukera ematen bazaio, igual biharko egunean, bueno, arrazoi bat izaten alda, edo animatzen alda, edo ikusten alda aukera bat, ekologikoan ere egiteko, bai? Eta, bueno, egiarran arrakasta gehiegi ez du izan bertakoa, baino hori ekologiko ez dena sartu izatean, ez? Zerbait sartu izan dugu, baino bueno, egiarran pues, jendeak lotzen dure bidazi zerbait osasuntsuarekin eta orduan ekologikoarekin ere bai.
Gero hemen ikusten dugu, ba, hemengo apaletan zuen ezkerretara doden apaletan ere, elikagaiak ez diren bertze produktu batzuk ere saltzen dituzuela, alde batetik, bueno, ikusten alde ditugu ez, ba, sensibilizaziorako balio dutenak, hasieran aipatu bezala, baino bertzela, ba, bueno, mazalareko produktuak, edo bertzela garbitzeko produktuak ere badituzuela ez, pesatzen dut jasangarriak direnak, eta hori ere bultzatu nahi duzu ez, ez da soilik, bueno, ba, elikagaiak saltzea, baizik eta bizitzeko modu bat, edo, bai ez, batez ere hori, bizitzeko modu, bueno, ba, konkretu batean oinarritzen diren produktuak edo.
Bai, gaur egungo gizartean problematika unizitugu eta denei soluzio ematea zaila da, baina bueno, hemen txikitik eta lokalki alde neurrian, ez? Pues gauza berdina gertatzen da elikadurakin bezala, ez? Zenbat produktu kimiko kutsatua gauden eta bueno, pues horren adibidez xaboiak eta bar, ez? Hor bi gauza daude alde batetik produktuari begira, nolabait kaltegarria izatea, bere propietate naturalak izatea, osasuntsuago izatea, eta bertzaldetik ere bai, bueno, ontzien inguruan, ez? Azkenean sortzen dugun zabor pila guzia, ez? Plastiko zaseak gaude, eta, bueno, hor saiatzen gera adibidez, xaboiak granelean ekartzen ditugu, orduan, ideia da hori, norberak bere ontzia ekartzea etxetik, eta nolabait behinta berriz erabilia izatea, ez? Eta, bueno, pues horretan ere saiatu behar da.
Bai, bakotxak bere untziak ekartzea etxetik eta baitare bere bolsak, bueno, plastikorik ez dugu erabiltzen, paperezko bolsak ditugu eta bueno, pues paperezko bolsak ogia etxera eraman, pum, ateratzen duzu ogia, tantxe berri-berria gelditzen da. Orduan oik ekartzen ditugu hemen berrerabiltzeko baitare eta hoxe, kasu handia albezain eta enbase gutxien erabiltzeko bai.
Guk baditugu bezero batzuk bere denda, bere erosketa guztiak hemen egiten dituzten. Ez da ja gehienak izango, baina bai, baditugu batzuk orduan zerbitzu hori ere eskaintzeko, ezta? Ba, hasi garbikaritatik eta bueno, janaria badira hor azaletarako kremak eta, bueno, pizkat aukera hori eman, ez da? Baina, hori zoritzarrez, esan ditugu gutxi batzuk ere zonaldekoak, ez da? Kremak eta, baina gehienak horiek ez dira ekologikoak dira, baina ez dira bertakoak.
Hori da. Bueno, bai.
Bueno, zerbait gehitzagatik. Erran beharra dago, bertze, erronka bat ere dela, nolabait, kalitatea dudarik gabe, kalitatezko produktuak eskaini behar ditugu, eta ulertzen dugu bertakoa dena, eta batez ere ekologikoak hori nolabait bermatzen duela, baina egia da ere, azkenia, bueno, lokal bat den aldetik, eta bueno, jendeari irekia dagoen aldetik, hemen, bueno, gutxieneko neurri batzuk bete behar direla, ez? Eta gaur egun legedia dagoen bezala eta bar, eskaintzen diren produktuak dena daukate hori, ez? Bere behar dute gaztelera zateitzen zait, baina bueno, sanitateko, ez? Erregistro sanitarioa eta bar. Orduan, bueno, bai, hori agian ekoizle txiki batzuendako erronka bat izaten alda hemen eskaini al izateko, baina gero legedia zorrotza da. Gu izaten algara elkarte edo nahi dugu edo kooperatiba edo nahi duzun bezala deitu, baina gero aplikatzen den neurria hori da, ez? Orduan hori adibidez muga bat da eta produktuak eskaini al izateko, ba bere erregistro sanitarioa eta behar dute.
Ederki. Bueno, hemen aipatu duzue bazkide sistema duzuela, ba jendeak hemen edo bueno, bilazin parte izan nahi baldin badu bazkide izan behar dela. Nola funtzionatzen du sistema horrek edo nola egin daiteke norbait bidaziko bazkide?
Bueno. Arruntena gaur egun, arruntena izaten da onatorri.
Bai.
Eta hemen egoten den langilearekin adostu eta listo. Hala da arruntena. Eta gero lehenago hori, auzolana zabaldua zegoen, batxordea zuen, bazen batxordea torta zarduratzen zena, ate irekia egun egiten zuten, ostiraletan, eta ezagutarazten zuten elkartea, baldintzak, eta bar. Baina gaur egun egiarra nore iztago, eta orduan zuzen ona etorri, eta egin, iztago misterio handirik. Sare sozialen bidez ez dugu funtzionatzen, oso gutxi mugitzen gara, gira zan.
Berriz ere hartu dugu, bazkidenen bategia bai. Hartu dela berriz ere hola indarrekin, eta berriz
bai, oraintxe bertan, oraintxe bertan, duera hiru hilabete, errat dezagun, hasi da berriro, baina, bueno, orain arte.
Gau, azkenean olatuka ere, bada, bai. Azkenean, bueno, beti bai. Indar berri bat, pertsona berri bat, bueno, beti pertsona berri bat etortzen denean, ez, pues nabari da, eta kasu honetan, ez, konten, Lauraren laguntza, eta bera gogotsu dago eta konten orduan, ez aintzinera, orduan, bueno, aldenean, ez? Ez gara, igual, erregulartasunan, ez? Diferentziatuko, baina, bueno, gutxinen aldenean indarra dudenean eta borondatea, bus egiten da zerbait.
Eta bazkideetzeko ez da sarrera dirurik eman behar, baizik izena eman, eta gero kuota da hilabetean 8 €, eta kobratzen da 4 hilabetetik pasatzen da rezibua.
Eta laguntzeko eta pixko bat animatzeko jendea auzolanera, gero egiten da, bueno, detaile bezala, pues bazkidetza horren parte bat ez da kobratzen, gestu bezala, eskertza bezala, pues egiteko, Talare kostatzen zaigu, baina
azoka edekia da edozeinentzat. Baino bazkideek badugu honen bertzeko, ez dakit zenbateko, deskontua. Bai,
igual hori ongi dago zehaztea. Ze horre izan da, eztabaida bat, urte luzez, lehen aipatu dugu, garai batean kinka larrian ibili ginela ekonomikoki, eta hainbat formula erabili ditugu. Egin izan dugu, ez dakit ingeles ezerraten den, diru bilketa hor, profundio itariko bat, egin genuen, eta besteen artean, bueno, eta irekitzen bat diogo edon hori, eta ez bakarri bazkidei, agian jende gehiago sartuko da. Eta, bueno, ez da bai da, unitzen ondotik, azkenen erabaki genuen baiet, baina ez du eman olako diferentzia.
Ez da olako saltorik zumatzen. Ez
que ba. Eta arruan man gehienak, 180 € izango gara bazkideak, eta bazkideak ez direna dute gehigarri pixkot gehiago pagatu behar dute, baina agiz gutxi, Eta...
Nabaritu duzu horrere aldaketa, ba, jende gehiago etortzen dela dendara erostera bazkide izan edo ez, baina batez ere agian ez bazkide ez izan da, bazken urteotan jende gehiago hurbildu dela, edo aldrebes gutxigo, edo nabaritu duzu aldaketarik?
Nik uste dut, jende baino gehiago egonda konsumo gehiago bazkiden artean. Hau da, hori bai kanpaina asko egin ditugu, eta batez ere gure bideragarritasun ekonomikoari begira, eta nik uste dut, batez ere pandemiatik, pandemia geroztik, askoz jende gehiago. Jende gehiago, ez konsumo gehiago izan dugu.
Bai, nik errango nuke, hori, nolabait ez dugu haunditzeko behar berezi bat edo, non eta ezten lehenengo sektorea, eta ez, produktu ekologikoak, bertakoak indartze hortan laguntzea, eta egia da, bueno, beti zaila dela, ez dakit agian eredu desberdina da, nik uste ikusi dugula, ez, bere garaian solastu izan da, debatitu izan da, eta azkenean, bueno, probak hemen probak egiten ikasten da, eta bueno, pues ireki izan dugu, ikusi da egiarran batzutan, ez, pentsatzen genolako agian muga bat izaten altzela, bazkide egitea du, ez, ikusi da egitan ez dela. Eta bueno, hortan ere, naizta bazkide kantitate bertsua mantendu, nolabait pertsona bakotxaren bizi zikloa ere aldatzen ari da, ez? Konstanteki, orduan, bueno, ikusten da agian kontsumo iturak ere, norbaitek igual onat regularitatearekin etortzeko itura badu egiten duela, ez? Eta urtetan izan balima bazkide, bus, erraxeago egiten duela hori, gero ikusten da, bueno, seme alabak heldutu bezala, bus, agian kanpora joaten direla, orduan bakotxak ere bere fluktuazioak baditu, ez? Beraien bizitza nola joakiden horren baitan. Baina, bueno, bai, batez ere, ez? Familia handi hori 180 pertsona ingurukoa mantentzen da, eta horiek dire, ez? Indar gehien ite dutenak.
Beti erronka jartzen genuen berreun izatea, ia berreungo langa, eta beti geratu gara hor bugan. Izan ditugu 180 piku, baina eskara jaitu berreun, eta gero errealitatea zen, begira, aztertzen genituen gure datua, eta ikusten genuen bai, 180 piku, baina konsumitzailea zema dira, ezta? Hau da, bideragarritasun ekonomikori begira, eh? Ezain beste handitu nahia handiteagatik. Eta, bueno, pues hor badago salto bat. Bazkide direnetik, konsumitzera direnetera, ezta?
Bai, igual hasiera batean, baditugu bazkide batzuk, nik, takin olaran, militanteak direnak, igual ez direla behin ere etorri azokare, baino pagatzen dute, bere kuota, ordine, bertze batzuk, pues igual astean behin ogi bat hartzen dute, txalarko ogi goxoi, ematen dutela, oik asierako itan. Nik uste orai azken hautan egiten diren, bazkideak zugratzen dute, azokagatik egiten dire. Hau militantzia ez dakit, bizanen duten edo, baino azoka behar dute, azokan ikusten dute probetxua, eta oi, bai direla igual sostengo ekonomikoa ematen dutena.
Bueno, azoka jarri zenutenetik 10 urte pasatu dira, eta urten, bueno, ba hori xebera ospatuko duzue, hainbat aldarrikapenekin tartean pentsatzen dut, eta hori ospatzeko ere, uste dut hainbat ekitaldi ekimen desberdin antolatu dituzuela, edo antolatuko dituzuela. Horietako batzuk azalduko dizkiguzue?
Bai, ba, pentsatu dugu urtea pizkat betetzea, batetik, ba, olako basuekin hemen gara, egon gara tipitapan ere bai, esorrosinen, eta datorren astean, datorren hortzilen, itzaldi bat antolatu dugu, eta itzaldiaren ondoren egonen da merendu bat, eta berendu hortan gonbitu ditugu hasiera-hasieratik sortu zutena, proiektua azoka existitu baino lehenago ere egon ziren bazkide horiek, eta denak hola ba, topaketa bat egitea, eta biharamunean larun batekin irtera bat eginen dugu, lehen bizizu garramur dira, eta ikusiko dugu ekoizle baten baratzea, eta handik arizkunera joango gara, eta nire beste ekoizle batekin egonen gara, eta gero bazkaria prestatu dugu, antolatu dugu arizkunen bertan. Hori datorren asteburuan.
Apirila, gero maiatzan zergatik bastotea zunioz, baina izoroitzen nio,
eh?
Bueno. Venga, kontatu zuk dena.
Maiatzan Jose Blancorekin itzaldia daukagu. Jose Blanco ezaguna eginda azkenengo hilabetetan liburu bat atera zuelako, ardiek egiten naute hartzai, eta ari da argia astekariaren hildotik edo bidetik, eskutik, bere liburu aurkezten. Ta ona atera ekarriko dugu. Kainan tailer bat eginen dugu, hemengo ekoizle batekin, ogia egiten den ekoizlekin, galleta tailerra eginen dugu, da Etxalarren. Hoi da, lehenbizikoa hemen eginen dugu beran, bigarrena, Jose Blancokin Lezakan, hirugarrena Kainan izanen da Etxalarren, eta gero udan ez dugu hola ezer berezirik eginen, eta udati bueltan eginen dugu bi mai inguru, eta bertze irtera bat, beste ekoizle baten ganare bai. Oida pizkat programa.
Eta ekitaldi hoietara ere edozein joaten alda, edozein parte hartzen aldu.
Bai. Ekitaldi edekia dire, sare sozialetan zabaldu dugu, kartelak ere jarri ditu, bueno, bata igual pizkat bakarrik bazkidea izentratua, eta da ekoizleen zera tokiak ikustera joatea, hoi hemendik bi astetara eginen duguna, Zugarramurdira eta Izkunera mugatu du bazkidei, eta gero upategia ikustera gaten gailaik udazkenan, hoi ere bazkidea inmugatua, baino gainetakoa, bai, edekia da dena.
Ederki. Bueno, errepasatu dugu, ez, azken urte hauetan edo hasieratik ona, izan duzuen bilakaera. Zakit bukatzeko edo bukatu baino lehen ere, zerbait gehiago aipatu nahi duzuen, zerbait ere hola berexia, bueno, ba, erra nahi duzuen edo, honen inguru?
Bueno, ez dakit, pixko bat filosofatzen hasita, beti zerbait erraten aldugu, ez? Bueno, nik uste, nik ere barrenetik bizi izan dut, bere egunean hemen lanean aritu bai naiz, eta pixko bat erranen ukena da, hori, naiz eta, bueno, gure idealak izaten alditugun, edo erronka baten aintzinean pentsatzeko modu bat, edo, ez? Importantena bidea egitea dela, bai? Eta bide horretan ikusten dire egitazko arazoak zein diren eta hor da erronka, ez? Nola arazo horiek konpondu edo horiekin bizi, ez? Eta gauzak agian hasieran pentsatu baino errasiago egiten aldire gauz batzuk eta zailtasunak pentsatzut direnak existitzen aldire, ez? Baino garrantzitsua dena bizirik egotea dela eta honen alde borrokan segitzea dela eta bueno, gure alea edo gure, ez, hortzen utziko dugu gure seinalea.
Bueno, eta hoize denga berraten ari garena, hau ikusten dutenak eta bidaziko kide baldin badira, ba animatu gure ondoan edo gure ordez ja hemen egotera edo gauza berria proposatzera edo bueno, ba ikusten dut lehendik korok erran bezala hiru hanka ditu proiektu honek eta bueno, bat azken bola hontan aur xamar dugunez, baia lortzen dugun den artean indartzea.
Bai, zeren bidazi, ja, bidazi egina da, esfortzo handiena, lana handiena, hau da, trenaren lokomotora ja martxan dago, ez? Orduan tren horri, bueno, gehitzea bagoi berri batzuk, ez? Hoi da, lana handiena egina da, nahi dut, norbaite berri sartzen bada zuzendaritzan, errateko...
Edo bazkide berriak ere ongi etorriak, ez?
Oix, baitare, baitare. Estela lanzaila, lanzailena haundiena da. Lana izan dena, bakotxak bere buruari jartzen dio naiz. Pues, hau egin dezakegu, ah, pues bai. Edo bertze hau, ah, pues bai. Edo ez, edo. Sartzen naiz laguntzeko, bueno, hor dagonakin. Pues hor dagonakin, ez? Oida.
Ederki, bueno, ba, mil esker, zuenera gonbidatzeagatik, bidazi ezagutarazteagatik, eta, bueno, ba, animo ere, hemendik aintzinera, gelditzen zaizuen edo eginen duzuen bidean, eta, ea, ba, norbait berria ere animatzen den, hau ikusita, eta zuen ondorere batzen den, beraz, hori, berriz ere eskerrik asko.
Zuei.
Posible den ametsa itza aipatzen ez duen abesti bat betetzeko denak agian zertan eman duzu zure Maitasuna edo bai baina zein da gutaz kantatzeko ordaina bizitza erdigunea zalantza
itxuaren eskuaren pareko izan, pareko izan. 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 Bizitzar digunean zalantzarenean jartzeko
Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
00337 46 82 85 eta 34.
Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
Zure hitza garrantzitsua delako.
Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
Entzun, esan, adierazi.
Eta kultur hitzorduen inguruan arituko gara orain, asteburuko hitzorduak aipatuko ditugu, ba, eskualdean izanen ditugunak noski, baztango hitzorduekin hasiko gara, bihar bertan txokotu tabernan Elizondon Kaskezur taldeak kontzertu emane baitu, Kaskezur rock talde baztandarrak, azken entzaioa disko berriko kantak aurkeztuko ditu bihar ekainaren 7an, txokotoko terrazan arratsaldeko 8etan, diskoa grabatu gabea dute oraindik, eta grabatu aintzinetik kantak zuzenean aditzeko aukera bakarra izanen. Da. Horrez gai, igandean, ekainaren 9an Maialen Lujanbiok RSIR-a la emanaldia aurkeztuko du Elizondon ere, Maialen Lujanbio bertsolariak RSIR-a la errezitaldia emanen du, igande honetan ekainaren 9an arratsaldeko 7etan, Arizkunenean aintzinetik emandako emanaldien segida izanen da, eta poesia, bertsoak, performansa, irakurketa eta ikusentzunezkoak uztartuko ditu bertan. Bertzalde Malerrekan eta Bertizaranan gazteguna izanen dutela larunbat honetan Zumbilan egun osoko ekitaldien ondotik arratsean kontzertuak eskainiko dituzte Matxarda, Zinez eta Debekatu taldeek eta DJ Liatu Garaterekin musika paratuko du goizaldera arte. Erran bezala Malerrekako eta Bertizaranako lehen gazteguna ospatuko dute larunbat honetan ekainaren 8an Zumbilan goizeko 9:30etan hasiko dute egitaraua herri ernatzea ginen baitute plazatik 10:00etan gosari tertulia izanen dute zeongi bizi garen goengo gaztik goiburupean eta 11:30etan herrien arteko herrikirolak izanen dituzte jokoan. Ordu biterdietan gazte bazkare izanen da eta txartelak salgai daude 14 euroren truke opariarekin Iturengo herriko ostatuan, Donamareko ostatuan, Donezteko Xarmant ostatuan, Zumbilako Fonda ostatuan eta Legasako Katialin ostatuan. Bazkalondoan mix bingo musikatua izanen dute, arratsaldeko 8:30etan mojito txapelketa, 7:30etan zapatila tiraketa eta 8:30etan bokatak izanen dituzte plazan. Arratxiko 10:00etan kontzertuak hasiko dira, Matxarda, Zinez, Debekatu eta DJ Liatu Gareterekin, eta ospakizunak borobiltzeko goizaldean goizeko 6:00etan gaupasan daudenen argazkia aterako dute. Eta bukatzeko 8:00etan Lesakan zehazki bi ekitaldi. Lehena, larun bat honetan ospatuko dena, 8:00etako bertso eskolak bertso besta ospatuko baitu, erran bezala Lesakan larun bat honetan, 8:00etako bertso eskolak bertso besta antolatu du aurten ere Lesakan ekainaren 8an izanen da, erran bezala larun batean, eta eguerdiko 12:30etan hasiko dira antoiutik, bertso antzerkiak, bertso musikatuak eta bertso jolasak eskainiko dituzte, herriko hainbat xoko karrikata plazetan, denen artean abesteko eta jolasteko. Ondotik, bazkari izan Montearranon, eguerdiko amabi, barkatu ordu bi terdietan, eta bazkarirako txartelak 15 eurotan salgai daude, ikasleik 10 euro ordaindu beharko dituzte, eta horretarako izena eman behar da, 6188-6611 telefono zenbakian. Eta bukatzeko, bihar bertan Lesakako soinularie kontzertu dinamiko eskainiko dute herrian, joan den urtean taldearen 40. urteurrenaren arira egin zuten bezala, aurten ere Lesakako soinulari taldea kontzertu dinamiko eskainiko du, bihar ekainaren 7an, Ortziralean arratsaldeko 7:30etan hasita. Ordu horretan Iturbenako plazatxoan hasiko dira, eta Antoio Eskoltik Izantzonea plaza zarra eta Teleboten eginen dituzte emanaldiak.
Salga daitezke mancha gorri bat itxasoa zabaltzen berdeta urdinaren kontrako Zailka daitezke, ez neortzeriak zailka daitezke, esperantza ta haren falta ere, mantxak horri bat, itxasoan. Colores arbat Ilargia dalaru Ezer ezamila moduz Islatzen da entzu Edonor profeta bilakatzen du
Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Eta futbolean, badakizuen bezala, Nafarroko Ligako lehen maila autonomikoko Baztan oraindik ere martxan dago, bertze taldeek denboraldia bukatu dute, baino Baztanek orain bertze erronka bat du, pasaden asteburutik, iguera fasea jokatzen ari da, Garesen kontra, eta erran bezala, pasaden larun batean jokatu zuen, joaneko partiduan, Giltxaurdin etxean, 600 zale izan ziren, bertan animatzen, eta, pixkat zaildu egin zaio, iguera
lortze hori, baina oraindik ere irekia dago promozioa, irekia dago, mailaz igotzeko aukera, eta erran bezala, garesen kontra, etxean, utxeta bat galdu bazuen ere, ba oraindik ere itzulerako neurketa gelditzen da, larun bat honetan garesen, eta hor, ba seguru, taldea saiatuko dela, berriz ere buelta ematen, eta beraien alde jartzen igoera fase hori. Ba, astero bezala, Iban Romo, entrenatzaia dugu telefonaren bertze aldean, kaixo, Iban, zer moduz?
Kaixo, bueno, pizka bat tristeago beste egunea baino, baina, bueno, buelta eman dezego egoera honi, eta orain dira, 90 minutu galditzen dira, eta, bueno, horretan zaituko gara, eliminatu bukatu arte, eta gu badakigu daukagola gure auzioak, eta bilatuko dugu guztia.
Noski baietz, aipatu dugu, ba, utxeta bat galdu zenutela giltza urdin garesen kontra, joaneko partidu horretan, eta egia da ez, ba, bueno, lortzen duzunean dagoeneko promozio hori jokatzea, ba, nahi duzu emaitza ona lortu batez ere etxean, zuen zaleen aintzinean, eta bueno, badakizue, ba, zuen etxean erresago izaten aldela beti, baino, bueno, ba, aldi berean ere promozioa jokatzen ari zarete, eta badakizue ez, aldez aurretik, ba, zaila izanen dela edo bederen, ba, gauzak ez dituela erraz jarriko aurkariak, ez? Eta alde horretatik, bueno, ba, utxeta bat ere ez dago hain gaizki edo, bueno, ba, oraindik ere aukera bada, buelta emateko horri eta hori begiratu beharko zaio, ez?
Bai, partidua oso berdintxoa izan zen, bi ekipo ongi geundela kanpoan, beraiek oso serio, eta, bueno, bakoitza izan genuen gure aukerak, eta azkenan, ba, detaile baten bat da, bat entzat edo bestearen txate egiten dena partidua, mm-hmm. Baina beraiei esan zuten, sartu zuten, eta gu, ba, ez genuen lortu sartu, zeia da, bueno, gu bigarren partidua galdu genuen girta urdin da, baina, buelta man bar diogu, badakigu ze gertatzen zen, berdin gertatzen zitzaigun, injertoren kontra galdu genuen ba zirudien ez egola opziorik, buelta eman genuen eta azkenean sartu ginen hor. Orain lanari mardugu, buruko lana, partidua ongi prestatu eta zaitu bukatu arte gure osiak aprobetzen. Irabazten badugu batetik dago prologa eta bi itaz irabazi bardugu azkeneko minutuan.
Hori da, oraindik ere aukera badago eta hortan sinetsi beharko duzue, eta erran bezala, garaipena eskuratu beharko duzue, batetik, ba, utxeta bat, irabazen baduzue kasu honetan berriz ere berdindu eginen zenukete orduan, ba, prorroga izanen duzue, baino adibidez, ba, utxeta bi, irabazizkero, ba, zuentzat izanen da promozio hori, ez? Eta hortan saiatu behar zarete, aipatu duzu, ba, entrenatu, fizikoki entrenatu baino ere, ba, burua pixkal landu beharko da, ze pentsatzen dut denboraldia luzea izan da eta oraindik ere ez martxan segitzea ba kostatuko dela eta nekea ere sumatuko duzuela, ez?
Bai, azkenean, bueno, neke hori kentzen da daukagun nozion gatik, sartu garelako hor eta hori badakigu eta orain atera behar dugu aldugun indar guztiak behar dugun leku guztietatik eta saiatu joatea garezera eta han planteazia partidu gogorra izango dela bakigu eta gure osiak eukiko ditugu eta zaitzea aprobetsatu eta alba dugu ba, urren urtean irugarren maila egotea.
Hori da dagoeneko ba, azken txampan sartuak gaude orain bai azken partidu bat gelditzen da eta bukaera bitarte ba, aldu zuen guztia eman beharko duzue.
Bai, ekipoa baki lan egin behar dela, bukatu eta gero ba, gaizki geunden aldegeletan, baina buelta eman genuen, itxek pizka bat, gero elkatzen gara beti eta han eman dugu itxegin genuen, eta horri esan genuen, eta azte honetan horri esango dugu, gozioa daukagula, partida berdintxua izango dela, arraroa da gola ez guz hartzea giltzordi, baina, bueno, badakigu gola sartu dezakegu edozin lekutan, eta hori aprobetzatu beharko dugu, gola sartzea eta indartsuak egon atzean.
Hori da. Ba, erran bezala, itzulerako neurketa hori larun bat honetan izanen da arratsaldeko 6:00 garesen etxean, larun bat pasaden, larun bat honetan giltza urdin izugarrizko giro izan duzue, zale haunitz bildu dira etxeko zelaian, eta pensatzen dut baten batek ere, bueno, ba, zuekin batera eginen duela gareserako bidaia, eta bertan izanen duzuela etxeko, bertan izanen dituzuela, ez? Etxeko zaleak ere zuek animatzen?
Bai, ziurazki jendea jango dela, giro oso nagoten oidea partidu honetan, eta badaukagu gure auzioak, eta zehaituko gure auzioak aprobetsatzen, eta jaten denari, ba, izkaintzea irabaztea, eta zaiatzea bi goletik izatea, pos-pos, buelta izateko lizondora.
Hori da, ba, hirugarren maila hortan egoteko azken aukera, asteburu honetan duzue, erran bezala, larun batean arratsaldeko seietan Garesen kontra, jokatuko duzuen, ba, itzulerako neurketa hori, oraindik ere sinetsi behar da, posible dela, eta horrela erran duzu, arituko zaretela, beraz, bueno, ba, gure aldetik zorte hon, guere adi egonen gara, zer gertatzen den partidu hortan, eta, bueno, ba, ba, ber, aste ontako lana ere arina den edo albezain arinena eta bueno, ba, azken txampa hortan, azken itzordu horretan arrakasta izaten duzuen eta buelta hori, ba, pozik egiten duzuen eta ospatzeko haunitz duzuen ere. Ba, mila esker Iban Romo gurekin izateagatik berriz ere eta helduden astean deituko zaitugu berriz ere. Mila esker eta zorte hon.
Mila esker eta ea notizia oso ona ematen dugun urrengo astelena.
Hori da, ederki, ba, mila esker, gero arte.
Vale, aio.
Zarrak berri, Antxeta, irratian, Ekinez Apiainekin. Hortziralero, arratsaldeko zortzietan, Antxeta irratetik bertxotan, eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenak, baita bertxo zarrak ere. Zarrak berri, Ekinez Apiainekin.
Ba, hoxe izan da guztia gaurkoz, Gorka Urbizu abeslariaren bertze kantu batekin utziko zaituzte etorain eta bihar izanen naiz bueltan, oroitu betiko orduan eguerdiko ordu bietan, Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin eta ondotik arratsaldeko hiruetan, Kiroletik saioarekin. Beraz, bitartean ba, ongi izan, eta bihar arte.
Azkenaren ertz batek maitia eman dizkite gunonak gure leiotik zaldi eroaren tirak atera dit eguneko lehen irria dalo. Gure aita sarean eskelak leitzen dabil gaztain ondoak imatzen jarri aurretik adaskak betiko kutxan gorde dizkit sugarra augusti zinoiz itzalez dadin. Esan ditamak egon gelan bazkalduko dula txakurrak bere ferekak eskatzen dizkit egunero gerratik itzuli banintz bezala da. Zerbait sumatuko zuen behar bada. pentsatu gabe. Kolpatu da kristalaren kontra, nirekin diardu, nirekin diardu, besterik ez, besterik ez, besterik ez. Dira barrutik besterik ireki ezin diren ate batzuk besterik ez. Hau aste luzia behar dudan guztiak datza zure bizkar biluzia. Zure Espainien gorrian besterik ez, besterik ez, besterik ez. Banago zuek baino lehenago ies egin nuelako da besterik ez. Izotz mendi bat bularrean Titaniken orkestra hortan geratu beharra nuen babestuko banuen besterik ez, besterik ez, besterik ez. Batzutan I love you idazten diogu elkarri, maite zaitut batek ikaratzen gaitu besterik ez, besterik ez, besterik ez.
itzali ditu gainerako argiak xorien kantak entzun ditut arian otze egiten badu alboan hauzu ederra zau zentzua galdu dute nola esan otze egiten duta eskutik elduta ikus gaur ere baten bat esnatu da guk zikindu kaleak garbitzera
zaintzeko zu za